Kisha e Monte Cassinos pret me padurim vizitën mbaritorit Benedikt 16 dielën e ardhshme. Një nga qasët më të fuqishme u tullëthimit do tjetë kremtimi i mbrëmsoreve në abacin benediktine me abat dhe badeza nga e gjithë bota. Një moment për të nënvizuar se sa e lidhur është papa me figurë në shën Benediktit nga Norqa, pajtori e Evropës, ati monakizmit për ndimor. Nuk i ka marrë ati vetëm emrin, shën Benedikti është në zemrën e papës.
Pak para se të zgjidhej në katedrën e Shën Pietrit, me 1 prill 2005, Josef Ratzinger shkoi në kuvendin e Shën Skolastikës në Subiaco, pranë Romës, ku mbajti një fjalim mbi vlerën e përhershme të fesë krishterë para kufizimeve të kulturës aktuale racionaliste. Kemi nevojë për njerëz si Benedikti nga Norqa, that her papa i sotëm, i cili në një kohë dekadence arriti të themelojë në Monte Cassino qytetin mbi mal e të bashkonte forcat nga të cilat u formua një botë e re. Kemi nevojë për njerëz që si Shën Benedikti ta mbajnë veshërimin të ngulur tek Zoti duke mësuar prej aty humanizmin e vërtetë.
Pas 3 javësh, me 27 prill në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa i ri mban audiencën e partë përgjithshme e ndalet mbi pse në zgjedhjes së emrit Benedikti 16.
San Benedetto e costituisce un fondamentale punto di riferimento.
Shën Benedikti përbën një pikë themelore referimi për bashkimin e Evropës dhe na kujton fuqimisht rrënjët e pazëvendësueshme të krishterëve të kulturës e të qytetërimit të saj.
Për modelin Benediktin, për aktualitetin e tij, Papa flet para botës kulturës në Collège de Bernardin në Paris, në shtatorin e vitit 2008. Rrënjët e kulturës evropiane, përstrit ai, zhytën thellë në terrenin pillor të monakizmit perëndimor. Murgjrit thekson duke kërkuar Zotin themelua një qytetërim të ri, një përvojë për të rizbuluar.
Querere Deum, cherchi Dieu.
Querere Deum. Ta kërkosh Zotin e ta lësh veten të të gjej ai. Kjo, reflekton Papa, nuk është më pak e nevojshme sot se në kohët e kaluara dhe paralajmëron mbi rrezikun e kulturës thjesht pozitiviste që e përjashton Zotin. Do të ishte fundi i humanizmit, thekson Papa, duke sqaruar se baza e kulturës së Evropës, kërkimi i Zotit dhe gatishmëria për ta dëgjuar zërin e tij, mbetet edhe sot themeli i çdo kulture të vërtetë.
Me 27 orë 2008, Benedikti 16 pret në audiencë abatët Benediktin nga e gjithë bota dhe u kërkon të shpallin për parsin e hyjit pa kompromis me botën e sotme.
Në vostri monasteri, voi per primi, rinovate e approfondite.
Në kuvendet tuaja, ju të partë për trini e thedhoni për ditë takimin me personin e Krishtit që e keni gjithnjë me vete, si mik e si shok. Për këtë kuvendet tuaja janë vende ku burrat e gratë, edhe ata të pokëson, vinë për të kërkuar Zotin e për të mësuar si njihen shenjat e pranisë e Krishtit, të bamirësis e të mëshirës e ti.
Shën Benediktit, yllit ndritshëm, si që pat për kufizuar Shën Gega i Madh, Papa i kushton katekizmin e audiencës e përgjithshme të 9 prillit vitit kaluar, e thekson rëndësinë e abacisë Monte Cassinos.
Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco.
Në vitin 529, Benedikti la Subiacun për të vendosur në Monte Cassino. Ky vendim u mor pasi kishte hyrë në një fazë të re të pjekurisë brendshme e të përvojës murgare. Jeta murgare në heshtje ka arsyen e vet, por kuvendi ka edhe qëllim publik në jetën e kishës e në shoqëri, që të gjithë ta shohin se feja është forca e jetës.
Më pas, Papa e këshillon Evropën e përhumbur në kërkim të identitetit të shikoj Shën Benediktin dhe mësimet e tij.
Per creare una unità nova e duratura.
Për të krijuar një unitet të ri të qëndrueshëm janë natyrisht të rëndësishme mjetet politike, ekonomike dhe juridike, por duhet nxitur edhe përtritja etike e shpirtërore që rrjedh nga rrënjët e krishterëve të kontinentit. Përndryshe nuk mund të ndërtohet Evropa. Murgu i Madh mbetet një mësues i vërtet, në shkollën e cilit mund të mësojmë artin e të jetuarit të humanizmit të vërtetë.
L'umanesimo vero.